Host v štúdiu.
Štvrtina malých a stredných firiem na Slovensku má skúsenosť s incidentom kybernetickej bezpečnosti. Stačí, že máte počítač, mobil, webovú stránku a účet v banke, ste potenciálnym cieľom útoku. Digitálne zručnosti a povedomie o kyberbezpečnosti by mali byť v súčasnosti povinnou výbavou každého zamestnanca. Čo môže urobiť firma, aby si ochránila svoje cenné dáta? Aké sú aktuálne hrozby? Aké sú možnosti vzdelávania v tejto oblasti? Aj o tom sa budeme rozprávať s našim odborným hosťom, ktorý pôsobí v IT odvetví už od roku 1993, spolupracoval na slovenskej a európskej legislatíve súvisiacej s informačnou a kybernetickou bezpečnosťou a je generálnym riaditeľom kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. Pán Ivan Makatura, vitajte.
Dobrý deň, prajem.
Ja ešte doplním, že vy ste okrem toho aj predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti, pôsobíte aj ako súdny znalec v odvetví bezpečnosť a ochrana informačných systémov a tiež ste aj certifikovaný auditor informačnej bezpečnosti. A okrem toho teda aj často prednášate, ste teda lektorom a vzdelávate takto aj odbornú a širokú verejnosť tejto oblasti. Tak poďme sa najprv pozrieť na to, čo má na starosti alebo ako vlastne funguje kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, ktoré zriadil Národný bezpečnostný úrad.
Tú prvú časť, tú podstatu ste už povedali, že kto je našim zriadovateľom, kto je našou materskou spoločnosťou v podstate, keby som to preniesol do komerčnej sféry. A možno v tom rozhovore budem niekedy používať hantýrku z toho môjho predchádzajúceho pôsobenia v komerčnej sfére, pretože teraz je to prvýkrát, keď robím takto nepriamo pre štát. Možno je dôležité povedať, čo je to príspevková organizácia, aký je rozdiel medzi príspevkovou a rozpočtovou organizáciou. V zásade ústredný orgán štátnej správy si môže založiť dcérskú organizáciu dvoma možnými spôsobmi. Buď tak, že vytvorí tzv. Rozpočtovú organizáciu, ktorá je rozpočtovou kapitolou vlastného zriadovateľa. A znamená to, že rozpočtová organizácia čerpá náklady, alebo teda míňa náklady na vlastnú činnosť do výšky toho, čo má narozpočtované, samozrejme z peňazí daňových poplatníkov. To, čo neminie, musí vrátiť do štátneho rozpočtu a to, čo by bolo navyše, väčšinou smeruje ku problémom, to znamená, že minimálne ku zmenám rozpočtu a navyšovaniu rozpočtu, čo nie je celkom jednoduchá záležitosť. Toľko rozpočtovka. Čiže tá je celkom, povedzme, že zošnurovaná. Príspevková organizácia na rozdiel od rozpočtovej je akoby 100% dcérskou organizáciou svojho zriadovateľa, ale s tým, že zriadovateľ síce čiastočne nadotuje takzvaným príspevkom svoju príspevkovú organizáciu, ale zároveň poverí nejakými úlohami, na ktoré je vlastne určený tento príspevok. Ale príspevková organizácia zároveň môže vyvíjať vlastnú podnikateľskú činnosť, aj keď nie je to celkom podnikanie v tom slova zmysle, pretože ani príspevková organizácia, akoby štátna organizácia, štátom zriadená organizácia nemôže tvoriť zisk, takže my sa nepovieme v rovine zisku, ale vytvárania alebo generovania príjmov štandardnou komerčnou činnosťou na komerčnom trhu, z ktorého potom kryjeme fakticky potreby štátu alebo tie úlohy, na ktoré sme zriadení.
Čiže v podstate, aby ste vedeli si tak povedať, zarobiť aj na seba a na svoje fungovanie, že musíte byť takto nastavení, teda ako tá príspevková organizácia. Prečo vás NBU teda zriadilo? Fungovalo tam aj Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, alebo vlastne funguje, že vlastne kvôli čomu vzniklo toto kompetenčné centrum?
Primárnym dôvodom zriadenia samostatného právneho subjektu bolo to, že Národný bezpečnostný úrad chcel vyhovieť požiadavkám európskej legislatívy, ktorá už v tom čase tlačila na to, aby vznikli národné certifikačné orgány v kybernetickej bezpečnosti. A certifikáciu objektov kybernetickej bezpečnosti nie je dosť dobre možné vykonávať v prípade, že ste štátnym orgánom. To znamená, že oni potrebovali predovšetkým zriadiť novú entitu, ktorá bude úplne nezávislá od svojho zriadovateľa, ktorá funguje z iných zdrojov a ktorá dokáže deklarovať, že nie je nejakým spôsobom organizačne, procesne naviazaná na svojho zriadovateľa.
A súvisí to aj s tým, že v podstate kyberbezpečnosť vznikla ako celkovo nové znalecké odvetvie, že ono v podstate doteraz to tak fungovalo, že aj v rámci iných príbuzných odvetví vždy bol nejaký trošku problém nájsť znalca, ktorý vyslovene by mohol v tej IT sfére a kyberbezpečnosti byť tým špecialistom, ktorý niečo buď potvrdí alebo vyvráti, že či sa niečo tak mohlo stať alebo nie. Že súvisí to aj s týmto, že vy už ste taký ten garant alebo ten, ktorý naozaj dáva certifikáty týmto znalcom v tejto oblasti?
Otázka je správna, ale skúsim to trošku vysvetliť, trošku rozpliesť, lebo samozrejme sa to bežnej verejnosti sa to akoby zlieva dohromady. Certifikačný orgán je jedna z našich úloh. Okrem toho sme znaleckou organizáciou zapísanou v niektorých príbuzných odvetviach kybernetickej bezpečnosti. K tej certifikácii sa potom ešte samozrejme môžeme v rozhovore vrátiť, ale ak ste otvorili problematiku znaleckej činnosti, znalectva, znalectvo v oblasti alebo v súvislostiach s kybernetickou bezpečnosťou sa doteraz vykonávalo prostredníctvom príbuzných odvetví. To znamená, že sú tam odvetvia typu hardware, software, radioelektronika, všeobecný odhad elektrotechnického majetku a tak ďalej. Je ich asi 6-7 odvetví znaleckých, ktoré s tým súvisia. Ale kybernetická bezpečnosť je akoby komplexná disciplína. A máte pravdu v tom, že relatívne nedávno, teda v tomto polroku, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky aj na základe našich podnetov upravilo vyhlášku, ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch a tlmočníkoch v tom zmysle, že vzniklo nové znalecké odvetvie kybernetická bezpečnosť, ktoré obsahom zahŕňa tie potreby, ktoré kybernetická bezpečnosť v znalectve vytvára alebo v znalectve generuje. Takže áno, prispejeme týmto spôsobom. Samozrejme, že sa dáme zapísať do toho odvetvia ako znalecká organizácia, ale na druhej strane dôvodom vzniku tohto znaleckého odvetvia bolo najmä to, aby sme rozšírili rady znalcov, aby sa mohli prihlásiť aj mladší ľudia, ktorí pôsobia v tejto oblasti a spĺňajú podmienky na zápis do zoznamu znalcov. To najdôležitejšie, čo je tam potrebné preukázať pre Ministerstvo spravodlivosti, je, že ten človek vykonáva konkrétnu prax v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. Takže vlastne sme s tým otvorili brány znaleckej činnosti niekoľkým, povedzme, dúfam, desiatkam budúcich našich kolegov znalcov.
Čiže v súčasnosti vieme povedať, že koľko ich máme a koľko by bolo treba, aby ich bolo, že naozaj je tam veľký priestor na to, aby sa ľudia v tomto odbore vzdelávali a teda boli znalcami?
To sa dá náhodou povedať veľmi presne, pretože zoznam znalcov je verejným zoznamom, verejným registrom na stránke Ministerstva spravodlivosti. Takže to si ktokoľvek, kedykoľvek môže pozrieť a vyhľadať si príslušného znalca. Možno je nie celkom jasné, že čo to znalectvo je. Je to špecializovaná činnosť, expertná činnosť, kde dôveryhodnosť toho znalca alebo vyjadrenia toho znalca, toho konkrétneho znalca v rámci toho znaleckého úkonu je akoby garantovaná nejakými pravidlami zo strany štátu. To znamená, že stať sa znalcom nie je taká jednoduchá záležitosť. Samozrejme, že potrebujete spĺňať nejaké formálne podmienky a nejaké vzdelanie v odbore a špecializované vzdelávanie znalcov, postgraduál, štátnu skúšku znalca a teda. Takže toto všetko samozrejme sú isté komplikácie, ktoré zároveň vymedzujú fakt, že nie je veľa ľudí, ktorí pôsobia v znalectve a v príbuzných odvetviach znaleckých v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. Ako som spomenul, väčšinou je to odbor počítačový software, odbor hardware, odbor radioelektronika a tak podobné. Dohromady tých znalcov v príbuzných odvetviach je približne 20-25 zapísaných, čo je extrémne málo, pretože okamžite a na počkanie by sa v tejto veci dokázalo uplatniť o stovku viac a možno viacej. Takže problém je, že samozrejme, kým sa splnia tie podmienky, alebo kým teda naozaj dôjde k tomu, že sa dá zapísať dostatočný počet znalcov, tak ešte, myslím si, veľa vody pretečie v Dunaji. A tak niekde bolo treba začať aspoň s tým, že vznikne nové znalecké odvetvie, aby sa umožnilo aplikovať prax aj tým ľuďom, ktorí doteraz na takúto špecializáciu nemohli žiadať o zápis do zoznamu znalcov.
Mm-hmm. Vráťme sa ešte teda k úlohám kompetenčného centra, k tým aktivitám, ktorým sa venuje. Vy aj osobne ste vlastne auditorom kybernetickej bezpečnosti. Je aj audit kybernetickej bezpečnosti v bežnej teda náplni práce kompetenčného centra? Môže si vás niekto zavolať, alebo ako to v podstate funguje?
Áno, ale ďakujem za otázku, že ako to funguje, tak to rád vysvetlím. Je to síce náplňou našej práce, ale predovšetkým je našou úlohou v súvislosti s tým formátom auditu kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol zavedený zákonom 69/2018 zbierky zákonov o kybernetickej bezpečnosti, teda v 2018 roku, ako povinnosť prevádzkovateľov základných služieb nechať si vykonať audit kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že to je veľmi špeciálny spôsob posúdenia stavu kybernetickej bezpečnosti u prevádzkovateľa, tak si zákonodarca v podstate nastavil prostredníctvom zákona, že takúto činnosť, tento auditing, bude môcť vykonávať len taký profesionál, ktorý je na výkon auditu kvalifikovaný a niekým certifikovaný. Takže našou hlavnou úlohou je, že sme akreditovaným orgánom posudzovania zhody a certifikujeme auditorov kybernetickej bezpečnosti. Nie sme jediní, je tu ešte jeden orgán posudzovania zhody, ktorý je akreditovaný pre certifikáciu auditorov. Takže to, čo je našim hlavným cieľom, je vyškoliť a vycertifikovať čo najväčší počet auditorov kybernetickej bezpečnosti. Pritom ale mnohí z nás v kompetenčnom centre sami certifikovaní sme už, takže robíme aj samotný výkon auditu, ale tou hlavnou činnosťou kompetenčného centra je samozrejme výkon certifikácie.
Uh-huh. A aká je úloha Národného koordinačného centra podľa nariadenia EÚ číslo 887? Mám takú poznámočku, tak by som rada to vysvetlila, že čo to je.
Pred 2 rokmi Európska únia si povedala, že je potrebné posilniť kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti únie ako takej a pristúpila k tomu komunitným spôsobom. Prišlo nariadenie číslo 887 o Európskom centre technologických kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieti národných koordinačných centier kybernetickej bezpečnosti, do ktorého sme úplne prirodzene akoby zapadli práve my, aj keď kompetenčné certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, to slovenské, bolo zriadené už o niečo skôr, o 2 roky skôr, než prišlo toto nariadenie, takže zrejme MBU malo tú kryštálovú guľu a videlo tento vývoj vopred. Fakt je, že konáme aj v roli Národného koordinačného centra kybernetickej bezpečnosti a našou úlohou je snažiť sa združiť právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, či už ako poskytovateľia služieb, alebo výrobcovia nejakých produktov pre kybernetickú bezpečnosť, alebo sú to rôzne organizácie, ktoré konajú v kontexte konzultačných činností, alebo auditu a tak ďalej a tak podobne, alebo incident handlingu, tak, aby vznikla silná profesná komunita v kybernetickej bezpečnosti. Počiarkujem európska komunita, pretože každý, kto sa stane členom komunity tu na Slovensku, je automaticky akoby členom tej európskej. Sú z toho mnohé benefity, minimum povinností, členstvo je zadarmo. Jediné, cez čo musí žiadateľ prejsť, je určité posúdenie, že či skratka naozaj to, čo tvrdí o sebe, je realitou, že či naozaj pôsobí v tejto oblasti a že či je dôveryhodný a skratka, že či spĺňa podmienky, povedzme, etické a profesné v tejto súvislosti.
Kto sa na vás môže obrátiť a za akým účelom? Mám teraz na mysli aj možno laickú, širšiu verejnosť, firmy, spoločnosti. Kto teda ešte úplne nevie o tom, čo je vo vašich kompetenciách kompetenčného centra? Takže v akých prípadoch sa môžu na vás obrátiť?
Tak našimi hlavnými zákazníkmi, keď to tak mám nazvať, sú predovšetkým prevádzkovateľe základných služieb. To znamená, že poskytujeme audity kybernetickej bezpečnosti, ale jedna z úloh, ktorú som nespomenul zatiaľ, je to, že sme tiež akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre vzdelávanie dospelých, takže zákazníkmi sú aj jednotliví profesionáli, ktorí môžu prejsť našimi kurzami, tak ako ich ponúkame v oblasti kybernetickej bezpečnosti samozrejme, či už sú to nejaké všeobecné školenia pre bežných odborných používateľov v rámci firiem, alebo či sú to už špecializačné školenia pre budúcich manažerov kybernetickej bezpečnosti, aj auditorov samozrejme kybernetickej bezpečnosti, s tým sme začali. Ale potom aj rôzne špecializačné kurzy typu riadenie rizík, klasifikácia informácií a tak ďalej a tak podobne. Takže vzdelávanie dospelých. To znamená, že nenahrádzame vysoké školy. Vysoké školy sú tzv. Formálnym vzdelávaním a to, čo vykonávame my, je kontinuálne vzdelávanie alebo celoživotné vzdelávanie podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní. Hovorí sa tomu tiež v angličtine, že upskilling, to znamená, že akoby doplnenie ďalších vedomostí a zručností už pre profesionálov, ktorí pôsobia už v bežnej praxi.
Čiže nemá to byť akoby prvý kontakt s týmto typom vzdelania, ale je to už pre tých, ktorí sú vzdelaní, povedzme, formálne. Áno, je to špecializácia. Poďme sa teraz pozrieť tak trošku vo všeobecnosti na kybernetickú bezpečnosť v súvislosti teda s firmami. Kybernetická bezpečnosť je v podstate, takúto definíciu som našla, že digitálne zabezpečenie je postupom ochrany digitálnych informácií, zariadení a aktív. Predmetom ochrany sú osobné informácie, konta, súbory, fotografie a dokonca aj peniaze. Tak povedzme si, že možno, neviem, že ak máte ešte vy nejakú takú pre nás lepšie vysvetliteľnú poučku kybernetickej bezpečnosti a zároveň, že kto vo firme alebo v spoločnosti by mal byť alebo je zodpovedný za takúto kyberbezpečnosť.
To je niekoľko otázok v jednej, takže pokúsim sa ich opäť postupne rozpliesť. Tých definícií, čo je to kybernetická bezpečnosť, je niekoľko. Dá sa to chápať ako proces zaručenia bezpečnosti informačných aktív, alebo dá sa to chápať ako cieľ, ktorý chce príslušný subjekt dosiahnuť, že áno, bezpečné informačné aktíva, bezpečné informácie. Že aké informačné aktíva, aké informácie do toho spadajú, to o tom by sme mohli rozprávať samozrejme veľmi dlho. To podstatné, čo je asi z toho potrebné abstrahovať, je, že množstvo elektronicky spracovaných údajov sa za posledné 20 ročia mnohorádovo zväčšil, navýšil. Takže spolu s týmto elektronickým spracovaním údajov samozrejme narastá aj počet rizík, ktoré v tomto priestore, ktorému sa hovorí kybernetický priestor, vznikajú. Tie rizika sú v súvislostiach s dôvernosťou týchto dát alebo s integritou týchto dát alebo dostupnosťou týchto dát. A jedna z tých hlavných definícií hovorí, že kybernetická bezpečnosť je proces, ktorého cieľom je zaručiť integritu, dôvernosť a dostupnosť elektronicky spracovaných údajov. Povedal som asi tú najjednoduchšiu možnú definíciu. To je vlastne tým cieľom procesu, ktorý by mal byť vykonávaný u všetkých tých subjektov, u všetkých takých firiem, pre ktorých sú dáta, pre ktorých sú informácie životne nutné, kritické k vlastnej činnosti. Možno mnohé si povedia, že avšak nás sa to netýka, alebo teda, že nie je to také podstatné pre nás, ale vo väčšine prípadov si tú dôležitosť dát alebo mieru vplyvu elektronicky spracovaných údajov firmy uvedomia až vtedy, ak ich stratia alebo ak ich nemajú. Tak samozrejme, incident je najčastejším poučením a najčastejším dôvodom, prečo firmy začnú robiť proces kybernetické bezpečnosti, ale to už väčšinou je neskoro. Takže nie, neteším sa z toho, keď má niekto incident. Napriek tomu, že incident je podľa aj posledného prieskumu, ktorý sme robili, druhým najdôležitejším dôvodom, prečo vôbec firma začne robiť kybernetickú bezpečnosť, ale naozaj ma to vôbec neteší, takže snažíme sa pôsobiť preventívne, snažíme sa pôsobiť v zmysle presviedčania a zvyšovania povedomia u konateľov, u štatutárov, aby sme ich vopred upozornili na to, že možno teraz nevidíte dôležitosť vašich vlastných dát a nerobíte to, čo smeruje k ich ochrane, alebo nerobíte to dostatočne razantným, dostatočne efektívnym spôsobom. Avšak verte či neverte, vo chvíli, keď o tie dáta prídete, alebo tie dáta stratíte, alebo vám uniknú tam, kde uniknúť nemali, nie ste schopní produkovať vlastnú službu, alebo je zničená vaša reputácia na tom trhu, tak potom si uvedomíte, že ako veľmi boli tieto dáta dôležité. Kybernetická bezpečnosť je proces, ktorý smeruje k ochrane týchto dát ešte skôr, než dôjde k incidentu.
Áno, ja už aj v úvode som povedala, že stačí, že niekto má naozaj mobil, má webovú stránku, má počítač, má účet v banke a skôr by som sa spýtala si opačne, neviem si predstaviť, ktoré firmy toto nemajú a že takto fungujú, že v podstate tie dáta sú bohatstvom asi všetkých firiem a podnikov. No. A to je to základ, na ktorý by sme si mali dávať pozor. A viem povedať možno, ja neviem, také tri základné kroky, že na čo by mala myslieť firma pre zaručenie bezpečnosti. A už aj teda aj v iných podcastoch, ktoré sme nahrávali, tiež spomínali odborníci práve v tej kyberbezpečnosti, že dôležité je vzdielať naozaj každého jedného, ktorý nejakým spôsobom má prístup k tým informáciám, ktorý robí s počítačom, alebo že bežne firmy skôr ich donútia zamestnancov, aby si všetci odkrútili BOZP školenie, ale takéto školenie kybernetickej bezpečnosti až tak ešte nepovažujú za dôležité.
Medzi profesionálmi, ktorí pôsobia v oblasti kybernetickej bezpečnosti roky rokuce, sa zvykne hovorievať, že to najzásadnejšie riziko je niekde medzi obrazovkou počítača a stoličkou používateľa. Je to také na odľahčenie možno, ale skutočnosť je taká, že človek predstavuje väčšinovo dôvod incidentov, je teda podstatou toho, prečo incidenty vznikajú. Jednak človek nie je tvor neomylný, takže 1/3 incidentov je spôsobená chybami používateľa alebo neznalosťou používateľa. Nejaká tretina incidentov je spôsobená chybami systémov, ale tie sú sprostredkované tiež istým spôsobom spôsobené človekom, pretože keďže človek nie je tvor neomylný, tak aj tí návrhári, tí dizajneri, tí vývojári systémov samozrejme robia chyby a preto sa potom stanú chyby aj systémov alebo nájdú sa zraniteľnosti v systémoch. A potom tým zhruba okolo 51%, čo si pamätám podľa posledného prieskumu, je dôvodom incidentu úmyselné konanie. To znamená, že vo všetkých prípadoch je za tým nejakým spôsobom človek, takže to vzdelávanie je naozaj od bežného používateľa. Ten výraz nechcem, aby bol chápaný pejoratívne, bežný, to znamená, že odborný zamestnanec, ktorého náplňou práce nie je IT a nie je bezpečnosť, tak aj ten by mal vedieť a mal by disponovať základnými zručnosťami digitálnymi na to, aby dokázal používať bezpečnostné mechanizmy, aby vedel sa správne prihlásiť, aby vedel na čo, akým spôsobom kliknúť, aby neotváral veci, ktoré nemá otvárať, aby neposielal niečo, čo nemá posielať. Skratka, také úplne základné spôsoby, základná schopnosť narábať s výpočtovou technikou, pretože chyby v tomto narábaní samozrejme vedú k incidentom v kybernetickej bezpečnosti. A na druhej strane potom špecializované vzdelávanie, ktoré je nutné už pre IT profesionálov, pre informatikov a samozrejme pre ľudí v kybernetickej bezpečnosti, ktoré smeruje k tomu navrhovať bezpečnostné mechanizmy, posudzovať bezpečnosť prostredia, analyzovať rizika a vlastne všetky tie procesy, ktoré súvisia už s ochranou samotnou. Čiže to sú také akoby dve skupiny cieľových používateľov. Ale tu si dovolím zároveň zdôrazniť, že jedna taká špecifická doména, v ktorej musíme asi výraznejšie, a nie len my ako kompetenčné centrum pridať, je presvedčanie tých konateľov a štatutárov. Lebo nezávisle od toho, že mnohé technické normy, ktoré sú na svete mnoho rokov v oblasti informačnej bezpečnosti, vyžadujú ako jednu z prvých úloh podporu najvyššieho vedenia, teda podporu konateľov, tak skutočnosť je taká, že konatelia sa veľmi typicky nezaujímajú o riadenie rizík a bezpečnostné riziká sú jedným z bežných rizík, ktoré inak konateľ dennodenne spracúva alebo dennodenne nejakým spôsobom ošetruje. Veď hovoríme o finančných rizikách, hovoríme o trhových rizikách, hovoríme o rizikách prostredia, hovoríme o rizikách súvisiacich s ochranou zdravia zamestnancov a tak ďalej. Tak kybernetické bezpečnostné rizika sú len jedným z nich, ale napriek tomu aj z našich prieskumov to tak vyplýva, nevenujú konatelia dostatočnú pozornosť a mali by.
Uh-huh. A dá sa merať úroveň kyberbezpečnosti? Akože dá sa to, ja neviem, či nejako všeobecne podľa nejakého dotazníka, alebo či naozaj si musím dať vykonať audit na svoju firmu, že či mám dostatočnú kyberbezpečnosť?
Existuje nejaká konsolidovaná metrika, ktorá tomu konateľovi, tomu štatutárovi, tomu predstavenstvu prevádzkovateľa základných služieb povie, že kde sa nachádza v úrovni, povedzme od 0 do 100 alebo v nejakej úrovni v kybernetickej bezpečnosti. Zároveň prevádzkovateľ základnej služby má povinnosť zo zákona o kybernetickej bezpečnosti správu auditu odovzdať Národnému bezpečnostnému úradu raz za 2 roky alebo pri majoritnej zmene prostredia. Takže túto informáciu sa dozvie aj Národný bezpečnostný úrad, že aký je ten stav. Toto sa ale týka iba prevádzkovateľov základných služieb. Sice sú to typicky veľké podniky, veľké organizácie, ministerstva, niektoré veľké výrobné podniky a veľkí poskytovatelia a všetky tie firmy, všetky tie organizácie, ktoré majú čo spoločné s kritickou infraštruktúrou, ale relatívne oproti malým a stredným podnikom ich málo. Lebo v prípade prevádzkovateľov základných služieb hovoríme približne o počte 1500 subjektov. Zatiaľ, čo slovenské hospodárstvo je založené najmä na činnosti malých a stredných podnikov. Z 99, niečo percenta sú to malé a stredné podniky. Skrátka v počte v desiatkách tisícov podnikov. Takže porovnávame akoby tak trošku hruščičky s jablčkami. Čiže keď sa pýtame, že aký je stav bezpečnosti u prevádzkovateľov základných služieb, to síce vieme, ale to je iba malilinký výsek celého toho infraštruktúrneho prostredia Slovenskej republiky. To podstatnejšie sa týka práve malých a stredných podnikov. U malých a stredných podnikov zatiaľ nie je povinnosť reportingu ani nie je povinnosť výkonu auditu. To sa čo chvíľa zmení, pretože Európska únia túto vec si uvedomila, hoď trošku neskôr, ale uvedomila. Takže v novelizácii smernice NIS, tady sa hovorí NIS 2, už je to také takmer sprofanované slovo, tak v tejto novelizácii smernice tá povinnosť reportingu dopadne aj na malé a stredné podniky od určitej veľkosti. Teraz nie je potrebné vysvetľovať koľko, ale každopádne ten počet tých subjektov, ktoré budú povinné reportovať stav kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom auditu alebo podobných metód, narastie z tých 1500 dnešných na približne 10 000 tu na Slovensku. V Európe to bude samozrejme násobne viac. Takže tým pádom to bude informácia prostredníctvom auditu. Doteraz u tých malých a stredných podnikov získavame informáciu o tom, že aký je stav bezpečnosti iba prostredníctvom anonymných prieskumov. Posledný sme robili teraz v apríli prostredníctvom agentúry. Ako v týchto dňoch budeme publikovať výstupy z tohto prieskumu. Takže poslucháči si
môžete aspoň niečo nám z toho prezradiť?
Spravíme nejaký teaser.
Aby si potom ten dokument prečítali
celý. Jednak na začiatok poviem, že prieskum bol vykonaný na relevantnej štatistickej vzorke na vysokom počte respondentov. Otázky toho prieskumu boli formulované takým spôsobom, aby neboli otázky podsúvané vopred. Tu sa na chvíľku zastavím, lebo bohužiaľ aj s agentúrou, keď sme vyhodnocovali ten prieskum, tak nás na to upozorňovali, že v prieskumoch slovenský človek má tendenciu vyzerať krajší.
Zapáčiť
sa výsledku, takže skrátka schválne boli v tom prieskume podsúvané aj krížové otázky, tak aby sme dokázali odhaliť prípadné klamlivé alebo korigované odpovede, korigované smerom k tomu, k tej lepšej verzii. Takže neboli podsúvané vopred otázky. Ten človek z call centra, keď robí prieskum, tak needukuje respondenta, čiže nepomôže mu nejakým spôsobom.
Ani keď nerozumie otázky.
Ani keď nerozumie, nesmie ho edukovať, lebo by to skreslilo samozrejme zase výsledok. A odpoveď neviem sa nikdy neponúka respondentovi vopred. Pretože opäť v rámci Gaussovej krivky jednoducho majú tendenciu uhnúť z odpovede, ak si nie je celkom istý, tak ak nemá vyzerať krásny,
tak radšej povie, že nevie.
Čo je akoby tá mekšia forma odpovede. Takže ani tá nie je ponúkaná vopred. Respondentami boli najmä osoby, ktoré sme vedeli dohľadať, alebo ktoré agentúra vedela dohľadať v organizačných štruktúrach, typicky teda konateľ, alebo človek zodpovedný za IT, alebo človek zodpovedný za kybernetickú bezpečnosť. Hovoríme celý čas o malých a stredných podnikoch. Prieskum sa týkal výhradne stredných podnikov, teda od 50 do 249 zamestnancov a malých podnikov od 10 do 49 zamestnancov. Mikropodniky, to znamená podniky od 0 do 9 zamestnancov, neboli do prieskumu zahrnuté. Ale tie sú, povedzme, že okrajové aj v tom počte podnikov. Všeobecné zistenia sú asi také, že u respondentov sme identifikovali výraznú neznalosť odbornej terminológie, čo by sa dalo odpustiť, veď nie je to ich činnosť, nie je to ich práca. Problémom to začne byť vtedy, keď hovoríme už o nespomenutých digitálnych zručnostiach. To znamená, že keď niekto povie, že použí svoje EID, a on nevie, že o čom rozprávam, tak asi je to problém, lebo keď je konateľom, tak on napríklad ten elektronický občiansky preukaz asi by mal vedieť použiť minimálne raz ročne pri podaní dane a tak podobne. To znamená, že skratka v tomto zmysle terminológia, ktorá by už mala byť štandardnou súčasťou alebo štandardnou výbavou digitálnej zručnosti bežného manažera, bežného procesného človeka, čiže nie špecialistu na bezpečnosť, nie informatika, normálneho zamestnanca, normálneho manažera v akomkoľvek podniku naprieč odvetviami, presne kvôli tomu, že do akej miery sme závislí na výpočtovej technike, do akej miery sme závislí na elektronickom spracovaní. No, z tých zistení také najpodstatnejšie, ktoré nám z toho vypadlo, je, že štatutári malých a stredných podnikov sú veľmi náchylní spoliehať sa na odporúčania dodávateľov a skôr ako na úsudok odborných zamestnancov. To nie je novinka, teda aspoň pre mňa osobne, čo som predtým fungoval vo veľkých korporáciách, je úplne bežné a bolo to až úsmevné, že keď som ako riaditeľ odboru bezpečnosti veľkej banky povedal predstavenstvu, že takto sa veci majú, tak pozerali na mňa skratka tak trošku cez prsty a z nedôveru, mysliac si, že len si zvyšujem svoju vlastnú dôležitosť, ale keď to isté, inými slovami povedal externý firma. Konzultant, tak tomu uverili, ale že na počkanie. To znamená, že toto isté platí aj v MSP. Keď im to povie šéf informatiky, keď im to povie ten manažer kybernetickej bezpečnosti, ak takého má tá firma, najmä z tých väčších firiem, tých teda vravím do 249 zamestnancov je to stále stredný podnik, tak niektoré z nich už majú aj manažera kybernetickej bezpečnosti. Keď im to povie on, tak mu veria menej, ako keď to povie dodávateľ. Tak akoby palec hore pre dodávateľov, lebo táto vec je identifikovaná ako výrazne zmenená za posledný rok. To znamená, že všetci tí dodávateľia v IT systémov a IT služieb a služieb v informačnej a kybernetickej bezpečnosti asi výrazne zabrali a teraz vlastne majú príjm v tom, že čo si myslí konateľ, no myslí si len to, čo sme mu ponúkli. Takže fajn. Na druhej strane to nie je zase až také negatívum, pretože našťastie je väčšina tých firiem, ktoré ponúkajú nejaké služby, dostatočne kvalifikovaná na to, aby im neponúkali hlúposti. Áno, skutočne je
certifikovaná, že to môže presne ponúkať tieto
informácie.
Takže
nie je to také zle. Ešte teda. Napríklad z ostatných odpovedí, že či je alebo nie je firma ohrozená kybernetickými útokmi, relevantná, akceptovateľná pre nás samozrejme bola odpoveď len áno, ale čudujú sa v svete, iba 43% respondentov uvedlo, že nie sú ohrození, teda že sú ohrození kyberútokmi. To znamená, že takmer 60% si neuvedomuje, že sú. Ale relevantná odpoveď je áno. Štatisticky by som vedel povedať, že takmer každej firmy sa už nejaký pokus o prienik alebo nejaký incident týkal. Že či bol incident spôsobený chybou používateľa alebo incident spôsobený chybou systému alebo incident spôsobený úmyselným konaním znútra či zvonka, to je jedno, ale incident určite každý už mal. A pritom 60% tvrdí, že nie. Mm-hmm. Tie dôvody tej odpovede odhadujeme naozaj to neuvedomenie si hrozieb, čo je samozrejme problém a dôvod na ešte zintenzívnenie činnosti ohľadom zvyšovania povedomia v kybernetickej bezpečnosti aj u konateľov. Otázka, že či má firma vo firemných procesoch zabezpečené riadenie rizík, kybernetických bezpečnostných rizík, napriek tomu, že to legislatíva neprikazuje. Tam bola relevantná akceptovateľná odpoveď áno, ale teraz musím s príjemným prekvapením povedať, že najmä u stredných firiem mnohé z nich deklarujú, že majú procesy riadenia kybernetickej bezpečnostných rizík, napriek tomu, že to nie je od nich vyžadované zákonom, čo bude pre nich jednoduchšia pozícia, pretože zákon to za chvíľku od nich vyžadovať bude. Ja už som spomínal, že je tam tá NIS-2, to znamená, že keď bude transponovaná do zákona o kybernetickej bezpečnosti do roka, do dňa, tak na nich táto povinnosť samozrejme spadne. Teraz ju nemajú a robia to. Čiže to je dobré zistenie. Trend je rastúci s veľkosťou podniku, čiže čím väčší podnik, tým skôr robí riadenie rizík. Otázka, že akým spôsobom máte zabezpečené riadenie rizík, 50% opäť povedalo, že síce majú, ale robí im to externý dodávateľ. Nie je to vyslovene neakceptovateľná odpoveď, môže byť, veď keď je to skratka kvalifikovaný dodávateľ, nech to pre nich niekto robí. Napriek tomu výstupy riadenia rizika, akceptácia rizika a podobné nuancy, ktoré sa týkajú samotného procesu riadenia rizik, by mali byť nejako inkorporované, mali by byť zahrnuté do riadiacich štruktúr, do riadenia podniku ako takého. Otázka, že aké sú faktory, ktoré majú najväčší vplyv na zvyšovanie úrovni, to som už spomenul, že odporúčania dodávateľov majú najvýraznejší vplyv a incidenty. To znamená, že keď si to dáte dohromady, tak interpretácia by bola asi taká, že slova, že je nepoučiteľná, pretože napriek tomu, že majú relevantný vstup, napriek tomu, že majú zvonku informácie a neustále podsúvanie toho, že dávajte pozor, pretože takéto rizika máte, toto by ste mali ošetriť, začnú ich reálne ošetrovať až vo chvíli, keď sa im niečo stane. Takže to je trošku možno minus.
To je také typické, hej, že cesta k tomu, že sústrediť sa na prevenciu je ešte pre nás dlhá. A možno teda, ak by viac chceli vedieť o tomto prieskume, tak potom už na vašej stránke, alebo teda...
To bude k dispozícii všetkými možnými kanálmi, takže budeme to určite tomu robiť aj nejaké intenzívnejšie PR, povedzme tomu
aby
prieskumu,
sa to aby sa to dostalo
k širšej verejnosti. Presne. Použijeme určite a nepochybne aj vaše kanály EPI a portál Bezpečnosť praxi, ktorý EPI prevádzkuje a určite na sociálnych sieťach, máme aj Facebooku, máme LinkedInovú a určite na webových stránkach poprosíme aj Miri alebo nejaké iné, prípadne ministerstvo hospodárstva, aby to dokázalo dať von, pretože je to jedna z foriem, akým by sme mohli snáď zvýšiť povedomie najmä konateľov malých a stredných podnikov.
Áno. A vy ste už aj niekoľkokrát spomenuli slovo incident. Vieme, alebo mohli by ste nám povedať, že aký je rozdiel vlastne medzi kybernetickým incidentom a kybernetickým útokom? Je to to isté, alebo je tam trošičku rozdiel v tom, čo sa vlastne udeje?
Ja som to spomenul, že existujú tri kategórie incidentov alebo zdroja incidentu. Jedno je ľudská chyba, jedno je chyba systému a jedno je úmyselné konanie, či už zvnútra alebo zvonku.
Ale to úmyselné to asi je útok.
Jasné, len úmyselné je útokom. To znamená, okay, že nemôžete neznalosť vyhlásiť za útok. Nemôžete chybu systému vyhlásiť za útok. Aha. Lenže práve neznalosti, alebo teda chyba používateľa, aby som bol presný, a chyba systému predstavujú 49% dohromady z tých troch možných kategórií. To znamená, že útok, vedomý útok, je to len z polovice. Útok je skratka úmyselné konanie. Jedno, že či znútra alebo zvonku, ale úmyselné.
Áno. A mohli by sme povedať, alebo trošku teda nasmerovať firmy, že ktoré sú také nejaké možno základné pravidlá, ako si ustrážiť tie aktíva, ako sa možno chrániť aj pred tými útokmi, alebo pred hackermi možno?
No, tak keď pred hackermi, tak hovoríte len o tých útokoch.
Áno.
Ako sa chrániť pred možnými incidentmi by znamenalo, že ako sa chrániť aj pred chybami systémov a chybami používateľov. Takže preto som to teraz zdôraznil s dovolením. No, nie je celkom v možnostiach jedného krátkeho podcastu povedať, čo všetko je potrebné robiť na to, aby sa zaručila ochrana informačných aktív. A po druhé, a to dookola zdôrazňujem, možno začneme s tým, že konatelia firiem by mali odohnať od dverí každého takého pseudododavateľa, ktorý príde a bude tvrdiť, že keď im vypracuje nejakú hromadu papiera a nejaké šablóny a nejaké dokumenty, tak im zaručí bezpečnosť. Nezaručí im vôbec nič. Tá bezpečnosť alebo reálna ochrana informačných aktív závisí z absolútnej väčšiny na technických opatreniach, to znamená, že na nejakom konaní vo fyzickom svete, na implementácii niečoho, na rekonfigurácii niečoho, na úprave prostredia, na úprave siete a tak ďalej. No lenže, takéto technické opatrenia sú samozrejme úplne závislé na poznaní toho konkrétneho prostredia. Preto neexistujú všeobecné odporúčania, alebo áno, existujú, ale sú veľmi high-levelové. Takže neexistujú všeobecné odporúčania také, ktoré by boli použiteľné pre akýkoľvek podnik, malý a stredný podnik. Napriek tomu, nedávno relatívne sme spracovali preklad jedného letáčiku od Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý takým vysokoúrovňovým spôsobom zhrnul tie najhlavnejšie, najzákladnejšie zásady, ktoré by mal malý a stredný podnik dodržiavať na to, aby zaručil ochranu informačných aktív, tak ja môžem cez ne veľmi rýchlo prejsť. Je to otázka kultúry kybernetickej bezpečnosti. To znamená, že určenie zodpovednosti v riadení, to sa netýka explicitne len v riadení bezpečnosti alebo bezpečnostných opatrení, to sa týka toho, že skôr vznikne incident, skôr vznikne chyba, pokiaľ sú nedostatky v procesoch, v štandardných procesoch. To znamená, že čím je kvalitnejšie, čím je vyspelejšie riadenie firmy ako také, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa tam môže vyskytnúť incident. Je tam kauzalita. Zamestnancov treba dostať na svoju stranu. To znamená, že zaviesť spôsob myslenia, že pracujeme s nejakými kritickými dátami, s kritickými informáciami, ktoré sú veľmi, veľmi podstatné pre fungovanie našej firmy. Čiže toto si musí uvedomiť každý jeden zamestnanec. Pokiaľ bude benevolentne pristupovať k ochrane týchto aktív a bude teda rozposielať kdekade čo a bude klikať na kdekade čo, tak je vyššia pravdepodobnosť, že nastane incident opäť. Je potrebné spraviť aspoň stručné alebo základné pravidlá. Hovorí sa tomu bezpečnostné politiky, ale to neznamená, že to musia byť stovky strán nejakého papiera, ktoré nikto nebude čítať.
Čím menej, tým väčšia šanca,
že si to niekto prečíta. Presne tak. Takže politiky majú byť stručné, jasné a primerane zrozumiteľné každému jednému zamestnancovi. To je akoby cieľom. Je potrebné vykonávať nejaké posudzovanie stavu bezpečnosti, že či už prostredníctvom externého auditora alebo prostredníctvom nejakých vlastných pentestov alebo samohodnotenia alebo testovania zraniteľnosti. Na tom nezáleží ako, ale hlavne zisťovať. Starať sa o to, že kde sme a kam smerujeme. Je treba školiť ľudí. To je spôsob opatrenia voči chybám. Ľudským chybám.
To je tá prevencia.
To je tá prevencia.
Školenie,
to znamená,
základ.
Že čím sú znalejší a zručnejší používatelia, bežní používatelia, teda odborní zamestnanci, ktorí nemajú nič spoločné s IT a s bezpečnosťou. Bežný zamestnanec, ktorý dnes nepotrebuje počítačku svojej práci. To je jedno, že či je to účtovnička, danierka, že je to jedno, že či je to z HR, je jedno, že či je to z obchodného oddelenia, je jedno, že či je to z výroby, ale bez toho počítača dneska sa nepohnete. Takže vzdelávať tých ľudí v ich vlastných zručnostiach a všeobecne v digitálnych zručnostiach v súvislosti so schopnosťou chrániť informačné aktíva. Hovorím to všeobecne. Je potrebné efektívne riadiť dodávateľov. Tam je velikánska medzera. To je realita. Že dodávateľia sú niekedy subkontrahovaní pre firmu bez toho, aby si okrem tých ekonomických súvislostí a výhodností dodávky alebo niečo podobného, firma overila aj to, že či ten subdodávateľ v podstate nevytvorí bezpečnostnú dieru. To znamená, že ak napríklad subdodávateľ pristupuje k vašim systémom alebo má možnosť akýmkoľvek spôsobom byť prepojený s vašimi sieťami, a to je väčšina v dnešnej dobe, tak potom si treba uvedomiť aj to, že ten dodávateľ by tiež mal spĺňať nejaké bezpečnostné podmienky a má taký nejaký ten due diligence alebo nejaké to posúdenie toho dodávateľa by malo prebehnúť skôr, než si zazmluvnite toho subdodávateľa. Mať plány reakcie na kritické stavy, na nepríjemné udalosti. Schválne som sa vyhol odborným termínom. Totiž za posledné roky sme sa s istou nemenovanou nepríjemnou udalosťou stretli všetci a všetky firmy, a to je COVID, pandémia. Ak plán continuity činnosti, a to je ten správny výraz, teda business continuity alebo plán continuity prevádzky, nemala firma vypracovaný, mala veľký problém prežiť. Tie firmy, ktoré mali vypracované vopred plány kontinuity činnosti, a to sa týka kybernetickej bezpečnosti, lebo dostupnosť informácií a integrita informácií, tak bez problémov boli schopné doslova zo dňa na deň prejsť na režim práce z domu bez toho, aby čokoľvek sa zastavilo na činnosti firmy. Áno, boli tam isté obmedzenia, ale tí, ktorí boli schopní mať porady aj na diaľku, tí, ktorí boli schopní robiť účtovníctvo na diaľku, tí, ktorí boli schopní robiť veci, ktoré sú vykonateľné na diaľku a mali ten plán vopred, tak to spravili zo dňa na deň. Tí, ktorí ho nemali, mnohí aj skrachovali. Jednoducho to neustáli. Jasné, nedá sa to aplikovať úplne plošne, pretože sú typy organizácií, typy podnikov, ktoré sú samozrejme viazané na miesto, najmä výrobné podniky, takže u nich ten plán je trošku iný, ale aj tam je dôležitý. Prístupy k systémom, to je neuralgický bod vo všeobecnosti. Veľmi benevolentným spôsobom sa riadia prístupy do cieľových systémov, do tých kritických systémov. Čiže tie firmy by sa mali zamyslieť nad tým, že kto kam má prístup, na akej úrovni a že či ho ešte potrebuje, že či už nie je zastaralý a že či vôbec ten zamestnanec tam ešte je. V kybernetickej bezpečnosti existuje v súvislosti s riadením identít, tak sa tomu hovorí, existujú dva také problémy, ktoré nie sú doriešené a ktoré sú typické, veľmi typické, či pre malý, či pre veľký podnik. A to sú tzv. Mŕtve účty alebo účty bez vlastníka. To znamená, že ak máte prístup do nejakého systému, ktorý už dávno nie je potrebný, lebo mal ho kedysi Jožko Mrkvička, ale ten Jožko Mrkvička už 3 roky nie je našim zamestnancom. Otázka znie, že prečo je tam ten účet. Pretože ak by som bol tým zlým hackerom, tak je to úplne typickým prvým cieľom nájsť takéto mŕtve účty. A to sa dá veľmi rýchlo zistiť, že skratka, ktoré nie sú používané, pretože na tých bude možné donekonečna skúšať napríklad zlomenie autentizačných prostriedkov, zlomenie hesla, aby som sa vedel dostať do systému v mene toho Jožka Mrkvičku, ktorý už mimochodom ani nie je zamestnanca.
Áno.
To znamená, že skratka, mŕtve účty a druhé sú tzv. Účty bez vlastníka. Takže účtovníctvo zavináč firma.sk alebo administrátor zavináč firma.sk, niekto, kto nevieme, komu to patrí.
Také
to je opäť problém. Všeobecné účty, generické účty. To znamená, že účty bez vlastníka alebo generické účty sú typickým problémom a zdieľané samozrejme do toho padajú tiež. To znamená, že keď máte účet, ja neviem, odbor účtovníctva zavináč neviem čo a teraz ho a heslo na neho pozná skratka 20 ľudí, no veď to je typickým opäť cieľom toho útočníka nájsť také, ktoré sú zdieľané. Pretože napríklad sa vie skôr dostať k tomu heslu, ak je tam len heslo ochranu.
Čiže cesta by bola to, že aby boli personalizované takéto účty?
Určite.
Že aby ich bolo čo najmenej takýchto všeobecných, že info zavináč alebo recepcia zavináč.
No tak u mailovej adresy to zase taký problém nie je, pokiaľ neslúži ako názov prístupového účtu. Takže mail ako taký problém nie je, ale samozrejme mailové adresy alebo názvy mailové názvy sú používané aj pre prístupy do systému, ale nemyslím tým len toto.
Áno, myslím skôr tie prístupy v rámci tej firmy.
No, tých odporúčaní ešte niekoľko ďalších. Samozrejme, otázka ochrany siete, oddelenia internetu od vnútornej časti siete firewallingom a spravovanie mobilných zariadení. Dneska je moderné, v podstate normálne, nie že moderné, je normálne, že zamestnávateľia nenútia, aby jeho zamestnanci aby zamestnanci chodili s dvoma mobilmi za pasom ako postindustriálni kovboji, takže skrátka je normálne, že používajú súkromné zariadenie na služobný účel, vice versa, služobné na súkromný účel. Je to v poriadku. Problémom nastáva to, že mnoho systémov, mnoho informácií, mnoho aplikácií sa akoby rozťahuje von do prostredia. To znamená, že skratka tá firma fakticky funguje nie fyzicky v jednom prostredí, v jednom tzv. Perimetri, ale všade. S tými mobilmi a tabletmi a notebookmi je tá firma vlastne kdekade po svete. Pokiaľ nemáte pod kontrolou tieto mobilné zariadenia, pokiaľ nemáte pod kontrolou aspoň tok informácií z týchto informácií a do týchto, z týchto zariadení a do týchto zariadení, tak si vlastne zarobíte na problém. Skôr či neskôr je to otázka, že kedy také zariadenie bude zneužité. Mimochodom z toho prieskumu, my sme robili ešte jeden prieskum vo verejnosti. Z toho vyšli tiež veľmi zaujímavé čísla, a to napríklad o zdieľaní zariadení, o zdieľaní mobilov, o zdieľaní tabletov, súkromných či služobných, s členmi domácnosti, s deťmi a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja len opäť robím nejaký teaser. Pozrite si, aj tento prieskum bude vonku čo chvíľa. Dokonca si dovolím povedať, že skôr ten bude v dňoch. To znamená, že skrátka tento budeme dávať intenzívne vonku. Predpokladám ešte tento týždeň. Zlepšiť fyzickú bezpečnosť. Niekto by povedal, že však pracujeme v cloude. A ja na to zvyknem odpovedať, že neexistuje nič také ako cloud. Cloud je len počítač niekoho iného. To znamená, že dáta nie sú spracované vo vzduchoprázdne a už vôbec nie v oblačiku číslo 9. Dáta sú spracované vždycky v nejakom fyzickom počítači a tam vždycky niekde fyzicky je. To znamená, že fyzická bezpečnosť, ergo bezpečnosť prostriedkov spracovania údajov, tých serverov, tých počítačov, ktoré niekde ležia v kúte, či v serverovni, či v datovom centre, je podstatná pre kybernetickú bezpečnosť. Lebo darmo sa budeme tváriť, že mám krásne cloudové riešenie, do ktorého pristúpem odkiaľ chcem a zo všetkých typov zariadení. V prípade, že dvere do serverovne sú dokorán otvorené a môže tam prísť kdokoľvek, tak opäť to bude prvým cieľom hackera, ktorý postupuje týmto spôsobom. Teda keď by niekto chcel spraviť neoprávnený prenik do systémov, tak miesto toho, aby sa snažil dostať sa do týchto systémov zvonku a cez internet a robiť skratka nejaké sofistikované preniky, spraviť ten najjednoduchší možný prenik, a to je fyzický. Mm-hmm. Presne tak. Zálohovať údaje. To súvisí teraz čoraz častejšie najmä s novým typom škodlivého kódu, ktorému sa hovorí ransomware. To je typ škodlivého kódu, ktorý má takú jednu veľmi nepríjemnú vlastnosť, že potichu na pozadí zašifruje disky toho používateľa alebo celej firmy, teda úložiska. A potom vo chvíli, keď sú na nejaké percento zašifrované, tak upozorní používateľa, že v prípade, že nezaplatí výkupné, tak skrátka tie dáta už neočifruje. Takže sa nikdy k svojim dátam nedostane. Teraz jediným možným spôsobom, ako sa dostať do stavu bežného biznisu v prípade ransomwareového útoku, je mať dobrú zálohu dát. Hovorím to úplne vážne, iný spôsob ochrany voči tomu neexistuje. Áno, prevencia je taká, že neklikať na kdejaké linky, ktoré vám prídu, a neotvárať nejaké prílohy, aby ste si nezavierili sieť. A áno, mať nejaký veľmi robustný antivírový systém, ktorý bude schopný v podniku kontrolovať aj niektoré typy ransomwareu. Napriek tomu zároveň platí, že vznikajú nové a nové typy sofistikovanejších typov ransomwareu, ktoré nie sú odhaliteľné hneď na prvýkrát, alebo sú odhaliteľné príliš neskoro. Takže ochranou voči tomu je dobré zálohovanie. Mať dobrú zálohu dát, optimálne automatickú, optimálne spôsobom, ktorá zaručí, že aj tá záloha nebude poškodená, nebude infikovaná.
Ktoré sú ešte, teda spomínali ste ten ransomware, a ktoré sú ešte také tie najaktuálnejšie hrozby, na ktoré by sme si mali dávať pozor?
Tiež to nie je možné celkom genericky povedať, ale dlhodobo platí, že phishingové útoky sú akoby na špičke toho ľadovca. Je ich najviac, buď sú plošné tie kampane, alebo existujú aj presne cielené, takzvané spear phishing, takže akoby ten smer znamená, že oštep, takže skratka také by presne smerované phishingy, ktoré sú natoľko prispôsobené používateľovi, že dokážu toho používateľa oklamať. Táto vec navyše sa bude zhoršovať, alebo táto kategória útokov, toto je útok samozrejme, phishing je úmyselné konanie, takže táto kategória útokov sa bude bohužiaľ zhoršovať už len tým, že bude možné použiť kognitívne systémy, ktorým sa ľahko vážne hovorí systémy umelej inteligencie, zatiaľ to naozaj nie je inteligencia, ale to by bolo na ďalšiu debatu.
Áno, rozumiem.
Takže skratka kognitívne systémy, ktoré veľmi, veľmi vylepšia vzhľad a formuláciu napríklad phishingového mailu alebo podhodenej phishingovej stránky a tak ďalej, ktorá bude navlas podobná tej originálnej a tak ďalej.
Lebo takže toto doteraz to tak bolo, že keď sme si všimli, že bola tam nejaká, neviem, chyba gramatická alebo stránka, ktorá neexistuje, alebo podozrivý mail, ktorý má čudnú koncovku, že dalo sa to nejako tak akoby identifikovať, čo môže byť ten phishing, ale
treba si skratka uvedomiť možno taký základný princíp, čo sa phishingu týka. Istým spôsobom šťastie v nešťastí je, že hlavným cieľom phishingových útokov zatiaľ, ja neviem, či sa to zmení, možno aj áno, hlavným cieľom phishingových útokov sú snahy o získanie peňazí. To znamená, že skratka typicky to smeruje na banky. Moji ex-kolegovia majú s tým, čo robiť skratka čoraz viac. Takže napríklad základnou zásadou, ktorú som začal túto vetu, základnou zásadou pre klienta banky je, že banka si ale zásadne nebude vyžadovať aktívne konanie zo strany klienta, že tu si kliknite na túto linku, lebo neviem čo, alebo tu si otvorte tento odkaz, lebo neviem čo, tak to banka nikdy nespraví, lebo to nepotrebuje. To znamená, že akoby, aj keď bude veľmi dobre napísaný ten phishingový mail v mene, podhodený v mene banky, tak takým základným rozpoznávacím znakom je, že to sa skrátka nemôže stať. Ale nie je to len o banke. Je to samozrejme, alebo phishing sa používa napríklad naozaj aj na ransomwareové nákazy. Posledne bola taká kampaň, ktorá sa hrala na Slovenskú poštu a veľmi dobrou slovenčinou a s logom Slovenskej pošty a povie, že tu si kliknite, lebo tu si môžete sledovať váš balík. Priznám sa otvorene, takmer som v prvých dňoch, keď to vzniklo, takmer som na to klikol, až potom tesne pred tým kliknutím som sa pre Boha, veď toto by mi Slovenská pošta nenapísala. A potom si pozriete, že čo je to za linka a tá smeruje skrátka niekam na zavírený zdroj, teda zavírený zjednodušenie podaná zdroj, ktorý je zdrojom škodového kódu, tak áno, je možné veľmi ľahko oklamať užívateľa.
Asi tiež aj teda len doplním, že platí určite zásada dvakrát čítaj, raz klikaj.
Presne
tak. Že si to premyslieť, aj teda možno myslieť v tých širších súvislostiach, že či očakávam, že sa mi niekto takýto ozve, alebo či som si niečo presne objednal, alebo čo, že byť prirodzene taký podozrievavý, možno v tomto smere vôbec nie je na škodu.
Doslova. Nemôže sa stať, že ak vy ste nekonali aktívne, že nejaký dodávateľ služby, alebo banka, alebo pošta, alebo ja neviem, doručovateľská služba, že by vám aktívne ona niečo ako prvá poslala, že tu si niečo otvorte, tu si na niečo kliknite. Také sa nemôže stať, takže toto je asi taká základná bariéra, na ktorú sa dá spoľahnúť, že ak nespanikárite, ak si uvedomujete, čo robíte, ak si uvedomujete, že ste si nič neobjednávali, že ste nič nechceli, že ste si nič nepýtali, tak taký mail vám jednoducho nemôže pristať v schránke.
Na záver sa ešte poďme trošku pobaviť teda o formách vzdelávania. Vy ste aj hovorili, že aj vaše kompetenčné certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti funguje ako taká vzdelávacia inštitúcia a bude aj konferencia, teda epikonferencia kybernetickej bezpečnosti, na ktorej aj vy budete ako lektor vystupovať a ste aj odborným garantom, teda kompetenčné certifikačné centrum, tak v skratke, ak by ste nám mohli povedať, že o čom bude alebo na čo sa môžeme tešiť v rámci 5. ročníka epikonferencie, ktorá bude 2. a 3. októbra, tak čo sa tam môžu dozvedieť ľudia alebo komu je táto konferencia určená?
Ona, tá myšlienka tej konferencie vznikla naozaj teda pred 5 rokmi z popudu dám z marketingu a z vydavateľstva EPI a poradca podnikateľa. Najprv to bola len myšlienka, že spravíme špecializovanú konferenciu, pretože síce existovali, alebo existujú dodnes aj nejaké iné, vo väčšine prípadov však konferencie, aj bohužiaľ kybernetické bezpečnosti sú ovplyvnené tým, že si tam účasť zaplatia samozrejme najmä dodávateľia služieb a výrobcovia služieb. To znamená, že sú veľmi, veľmi akoby závislé na vendoroch, závislé na tých poskytovateľoch. Takže nechcem povedať, že sú neobjektívne, len že je to viacej potom o informáciách, o nejakých službách a výrobkoch, než o podstate veci. Takže tá myšlienka bola, že poďme spraviť jednu nezávislú konferenciu, ktorá nebude mať prednášky typu, že tento výrobok je najlepší a takáto služba je super, ale poďme sa baviť o podstate, o riadení rizík, o tom, ako sa riešia incidenty, čo robiť preventívne, ako vzdelávať a v podstate baviť sa o všeobecných veciach niečoho, čomu sa hovorí security governance alebo riadenie bezpečnosti. To sa veľmi ujalo. Tá konferencia je už dneska, môžem smelo povedať a veľmi pyšne, že je etablovaná. My sme ju potom pred 3 rokmi nastavili ako otváracie podujatie mesiaca kybernetickej bezpečnosti.
Ja, čiže
ono to vlastne október začína tak. To znamená, že my máme vopred už zabukované termíny väčšinou na 2 roky dopredu, že prvé 2 pracovné dni októbra sa môžu profesionáli v kybernetickej bezpečnosti tešiť na konferenciu EPI kybernetická bezpečnosť. Aj teraz to bude prvé 2 pracovné dni, pondelok a utorok, ktoré v októbri sú. Je tam veľmi dobrý networking, je tam veľa dobrých ľudí, zaujímavých a profesionálov, s ktorými sa dá rozprávať. Tak na to ja sa osobne teším vždy najviac, pretože skrátka naozaj je to možnosť a stretnutia. Popri tom množstve práce sú to 2-3 dní, kde naozaj strávite s tými ľuďmi z branže, ktorá je mimochodom naozaj takým komunitným zložením. To nie sú stovky a tisíce profesionálov, to dovolím si povedať, že si v tomto odvetví, nechcem povedať, že takmer všetci tykáme, ale minimálne sa poznáme, ak nie z videnia, tak veľmi osobne. Takže v tomto zmysle je to radosť, číra z toho, že sa môžete stretnúť s dobrými známymi a s kolegami z branže.
A ja len teda doplním, že tematicky sa to bude teda od bezpečnostných hrozieb cez príležitosti umelej inteligencie, cez etické otázky vo vzťahu k auditu kyberbezpečnosti až po ľudské zdroje a ochranu údajov, až po teda aj odolnosť v kyberpriestore, ale len taká teda podotázočka, ale zatiaľ ešte nebude prednášať chat GPT ako umelá inteligencia, to ešte nehrozí.
Chat GPT nenecháme prednášať, keď už nič iné, tak kvôli tomu, pretože zatiaľ neprednáša v slovenčine. Pravda však je, že naše úvahy smerujú, keď som otvoril otázku slovenčiny, tak smerujú aj k tomu, že by sme túto konferenciu rozšírili a jeden deň tej konferencie by sme prezentovali ako tzv. Vedeckú konferenciu, pretože na Slovensku zatiaľ neexistuje ani jediná vedecká konferencia v informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Zatiaľ, čo vedecká konferencia má taký formát, veľmi špecifický, kde sú kratšie prednášky, viac štrukturované prednášky. A ak chceme, aby tá vedecká konferencia bola raz, dúfam, že už od budúceho roka, takzvaná indexovaná, to znamená, že aby bola zapísaná vo vedeckých časopisoch medzinárodne, aby bola uznaná povedzme aj tými výstupmi a zborníkom z konferencie, tak potom ten jeden deň bude musieť byť v angličtine. Čo ale vôbec nie je problém, samozrejme pre týchto ľudí z kybernetickej bezpečnosti, takže len ten jeden deň. Ale inak je to samozrejme slovenská konferencia so slovenskými ľuďmi, až českými, musím povedať. Máme veľmi veľa priateľov a kolegov z Českej republiky tam väčšinou.
Tak naozaj znie to zaujímavo a verím, že všetci tí, ktorí by mali záujem sa týmto v tomto smere rozvíjať, tak prídu a bližšie informácie môžete nájsť aj na www.profivzdelavanie.sk. O kybernetickej bezpečnosti naozaj by sme sa mohli ešte dlho rozprávať.
Súhlasím.
Ja verím, že niekedy sa nám podarí zladiť diáre a že sa ešte niekedy v rámci podcastu Poradcu podnikateľa s vami ešte porozprávame. Zatiaľ ďakujeme veľmi pekne. Našim hostom bol generálny riaditeľ kompetenčného certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, pán Ivan Makatura.
Ďakujem za pozvanie, bolo to príjemný rozhovor.
Ďakujeme veľmi pekne, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.